жақ болсын. Негарысын бекем сөйлебек болсын. Жанарысын жан жағына сақ болы. Үш үзіме үйріліп бақ қонсын. Оны жүзім қонарым, орта жүзім жаранын, кіші жүзім қаранын, айбында алаш оранны. Оны жүзім қонарым, орта жүзім жаранын, кіші жүзім қаранын, айбында алаш оранны.
Орта жүзім қонарым, айбында алаш оранны. Оны жүзім қонарым, орта жүзім.